Kepler Azatlık Radyosu. Her şeyiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 8. mayı, Kepler'in 90 günü. Kepler'in cemiyeti dünya Türkmenleri köpleşiklerimizi yazılı dinlemeye çağırıyor. Odal günün kağıdın tezeriflerinin ile olurlu tedimin yoksun anı uğruğun tanış ediyor. Fransiyada 7. may günü yerden yurdun öz Avrupa Birleşiginnäki öňde barjy ornuny saklaýanlygyny ýa-da Frexit ýoluna düşýänligini aňladyp biljek ses berişlik prezident saýlawlarynyň 2-nji aýgytly tapgyra başlandy. Merkezi kandidat Emmanuel Macron Avrupa Birleşiginiň tarapyny tutýan kampaniýa geçiren bolsa, immigrasiýa garşy bolan milletçi Marine Le Pen Fransiýanyň Avrupa Birleşiginden çykmagyny we Ýewropany taşlamagyny isleýär. Bu saýlaw keskin 2 bölünüşlik kampaniýasynyň kulmin Nasyon okudu olup 48 yaşındaki Le Pen, 39 yaşındaki Macron'u İslam fundamentalizmine ve Fransız devletine avanayan beylik potensiyel hukukları yumuşak karayan ve elita sökmününe hasiyetlendirdi. Le Pen'in yeketak stratejisi Macron'u zeper yetirmekten, onu çemileşmeler ve siyasetleri Fransız için hukuklu globalist kandidat edip görkezmekten ibaret deyip Avrupa siyasetini öğrenen Europium Institute'nun direktörünün ornavasarı Martin Michelot, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'na etti. Odalki investisiya bankeri Macron prezident saylawlarynyň 23 aprelde geçirilen 1-nji tapgyrynyň bäri pikir soraşmalarynda öňdeligi eýelep gelýär. Ol prezidentlik kampaniýasynyň soňky gününde 5-nji maýda geçirilen pikir soraşmalarynda saylawçylaryň 62%iniň gorlugyny alan bolsa Le Pen ses berjileriniň 38%iniň gorlugyny aldy. Nigeriya 2014-nji ýylda Boko Haram tarapyndan alınıp gaçylan 200-den gowrak mektep okuwçysynyň 82-siniň azat edilendigini aýdýar. Okuwçy gyzlar ekstremist toparyň agdasy bolmakda guman edilýän tutsaklaryň azat edilmegi netijesinde ýeterlikden boşadylypdyr. Hökümetin 7-nji maýda ýaýladan beýanaty Çibok mektep okuwçylarynyň bir gün özel azat edilenini barada habaryň ilkinji resmi tasdiklanmasy boldy. Emma beýanatda Boko Haramyň agdasy bolmakda guman edilýänleriň näçesiniň türmeden boşadylanlygy aýdylmaýar. Nigeriýanyň resmiýleri Boko Haram topary bilen gepleşikleri Şweýsar hökümeti bilen halkary Gyzyl Has jemgyýetiniň kömek edenligini aýtdylar. Yeterlikten boşadylan gaýdylar 2014 ýylyň aprelinde Çibok şäheriniň mektepden alınıp gaçylan 276 gaýdyň arasynda urlandy we ol gaýdylaryň 57-si yeterlikden gaçyp gutulmagy başardy. Irak goşunlar İslam döwleti ekstremist toparynyň kontrol altynda bolan oňlar saraýaty evakuasiýa edip Günwatar Moslunyň demirgazyk çetine golaýlar diýip harby terkerdeler aýdýar. Harbylaşdyrylan federal polisiýanyň başlygy Raýat Çakır 6-njy maýda öz goşunlarynyň 3-njy maýda başlanan hüjümden bäri ekstremistlerden 500 metr çemez territoriýany ýygyna alyp Mosulyň Demirgazyk Günwatarynyňky Al-Harama tetrawynyň içine İslam döwlet toparynyň kontrollugyndaky ýere tarap ilerlendigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Al-Haramatdaky söwüş meýdanynyň onlarça asuda adam ewakuasiýa etdi diýip ol aýtdy we günüň dowamyny 10-njy gowrak jeňçiniň öldürilendigini hem sözüne goşdy. Abasanyň Gollugyna karak güýçler Mosul İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden taýyklama uruna söwüşýärler. Bu ýer İslam döwleti toparynyň Irakdaky soňky meskeni bolup durýar. Rim Papası Francis Amerikan harbylaryny iň uly ýadra däl partlaýjyny bombalaryň enesi wagtlandyranlyklar üçin tanqid etdi. Ol eneligiň janalgyç ýara bilen ýanaşdyrylmaly däligini söýdene goşdy. 6-njy maýda Vatikanda studentleriň öňünde çykyş eden Pop bu bomba berilen adetdenli özüniň utanynlygyny aýtdy. Eni ömür veriyar, ol nerse bolsa ölüm getiriyar. Biz bolsa onu eni deyip atlandırıyar. Bu ne morluğu deyip Francis soradı. Abasanın Harukova güçleri resmi taydan GBU 43 deyip atlandırılan bombani geçen ay gün Noğur Oğansan'ın İslam devleti ekstremist toparına karşı uğrandı. Türkmenistan'ın Türkmenlevit devlet konserinin hünermenleri Kazaryaka sevitinde yerleşen Uduyun Adada Tevigi Gazın Ören Ulu Bağ Yatağını açtılar deyip Türkmen devlet tavarlar kulluğu havar veriyar. Neşirin maglumatına göre Türkmenlevit'in broksuları Türkmenistan'da ilkinci gedek çunluğu 7150 metre den olan kuyunun broku işini tamamlaptır. Deslapka taplamaları göre hedir kuvatta kuyunun önüm merziliği giyice günlüğüde 500 min kub metre tevigi gada ve 150 tonlu gaz kondensatını bara var deyip havarda ediliyar. Gaz gorlar boyunca dünyada ikinci orunda duruyan kalkınç gaz yatağına eye olan Türkmenistan, en ul gaz alcısı olan ortiyeti yitirenden son esasan Hıtay ülen kalıp, daşarı yurt puluna meyatiyat çeğdaya düştü deyip ekspertler aydiyarlar. Türkmen hükümeti Hazar'ın üstünden Avrupa, Uvansan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı gaz satmak istiyar. Ama bu istiyarın haçan amalı aşağı belli olmanı alıyar. Siz haberler dinlediniz.